Katia mboka ya Congo siko spécialement na kata ya situation tokangi sujet moko belge moka uti na Belgique na bokono ya coronavirus donc eza premier cas oyo tomoni yango na kisasa yango nazengaki na senga na bandeko bacongolais ke topanike te parce que gouvernement ekozwa makambo yango en charge c'est-à-dire moto oyo aza na bokono wana ndeko ya uti Belgique aza na bokono wana basi batie na isolement et puis tozoluka siko na ndenge tozoluka boye bato nyonso tu bazalaki na contact na ye mpona batepe na isolement tosala bango test ya bokono wana soki bato yango bazali na contact na ye baa na bokono te bakozala libere oyo bakozala na bokono wana bakolanda mpe basoin oyo elongo bani mpona tobikisa bango me oyo na kosenga na bandeko bacongolais barespecte sikoyo makambo ya hygiene oyo na bandai koloba na bango depuis kala bakontinue korespecte yango pamba te ekominimize contamination mpona bokono wana ezwa bango te c'est-à-dire ilfaudre basukola maboko a tout moment soki mpe baza na moto moko azokosola pembeni na bango bapusana pembeni na ye te bazala pembe ya mosika pembeni ya moto oyo azokosola et puis soki mpe bango moko baza na fièvre to mpe kosukosu to mpe fatigue to mpe baza na difficulté mpona kopema ilfaut bamona na lombangu monganga na bango mpona monganga atala soki eza malade
mwa bobangi ezali est-ce que gouvernement ezali na makoki ya kozwa bato na charge soki e bato mosusu mpe bamonani eza na esika kobomba bango mpo bapanza maladi wana te to ndenge nini
toza na mwa esika moko mpona kobomba maladi wana na kote ya hôpital ya Kinkole wana eza soki moto auti aéroport tokangi ye na maladi apati aéroport me soki moto sikoyo aye kokwea maladi na site wana sikoyo tobongisi bachambre mosusu na bahôpital oyo eza isole awa na kati ya ya Kinshasa mpona bato wana bameka kozwa basoin na bahôpital wana sikoyo toza na phase ya préparation mpona bahôpital wana yango wana tozosala yango na lombangu mpona bahôpital wana eza atenda stress mpona korecevoir bamaladi wana.